Қорқуды доғар. 1938 жылы Билл мен Милдред Англиядан қызмет бабымен кемеге отырып шыққан кезде дауыл көтеріле бастады. Сол кезде Милдред қатты қорқып кетті. Содан бір жыл бұрын ол Индиана штатындағы Форт Уэйнейде болған торнадодан әрең аман қалған болатын. Сонымен қатар үлкен ғимараттың түтін шығатын мұржасы құлаған кезде де аман қалған еді. Алайда оның тек қабырғасы сынып қана қоймай, оның екі қабырғасы салбырап қалған еді. Дәрігерлер оның үміті аз екен айтты. Әрі егер осы түні аман қалатын болса, онда енді еш қашан жүре алмайтын болады деген. Содан соң ең таңғалатын жайт, дәрігерлер ота жасау алдындағы рентген түсірілімдеріне қараса, оның салбырап тұрған қабырғалары өз орнына қайтып келген. Сөйтіп ота жасаудың қажеті жоқ деп шешті. Әрине, соған қарамастан оның арқа жағына толықтай гипс салып, төсекте 2 айдай жатты. Сосын ол қайтадан жүруді үйренуге тура келді. Сөйтіп ол жүріп кетті. Әрі 15 айдан соң Билл екеуі шетелге қызмет ету үшін сапарға аттанып кетті. Атлантикадағы дауыл көтерілген кезде Құдай торнадо кезінде болған оқиғаның оның есіне салды. Міне, Құдай осы кезде де онымен бірге еді. Сөйтіп таңғы 4:30-да ол Құдайдың жасаған қамқорына толықтай сенімді болды. Сол кезде оның жүрегіне мына жыр пайда болды. Бұл жырды көптеген жылдар бойы мыңдаған адамдар айтып, өздеріне сенімділік алды. Қауіпсіз жағдайға түссем де, мен оның алақанындамын. Оның сүйіспеншілігі мені әрқашан жауып тұрады. Ешқандай зұлымдық маған өз зиянын келтіре алмайды. Ешбір жауым мені мазалай алмайды, себебі ол мені күні-түні сақтап отырады. Қауіпсіз жағдайға түссем де, мен оның алақанындамын. Олар қозғай алмас үшін негізгі 3 ереже бар деп түсіндіреді. Тұрған жерің, тұрған жерің, тұрған жерің. Ұлы Құдайдың алақанда тұрған жерден қандай басқа қауіпсіздік жер болу мүмкін? Өйткені Иса былай деген, ешкімде менің әкемнің қолынан сені суырып ала алмайды. Жохан 10-тарау 29-аят.